Dialogue 7 Character Ол қандай адам? Ол ақылды және адал. Оның әзіл сезімі де жақсы. Ол маған ұнайды. Ол нені ұнатады? Ол оқығанды және итпен ойнағанды ұнатады. Сіз онымен жиі кездесесіз бе? Иә, біздің әңгімеміз әдетте мағыналы болады. Мен сен үшін ризамын. Рахмет, Анна. Маған Джон туралы айтшы. Ол ұзын, сымбатты және еңбекқор. Маған ол адам ретінде ұнайды. Vocabulary Ақылды, шынайы, әзіл, сезім, ұнату, оқу, ит, ойнау, онымен, жиі, кездесу, медициналық, қызығушылық таныту, саясат, әдетте, мағыналы, сөйлесу, үшін, тұралы, ұзын, еңбекқор, адам ретінде. Phrasebook. Ол қандай адам? Ол сезімтал адам. Ол мейірімді ме? Ол өте мейірімді. Менің досым көңілді. Ол діншіл. Шын айтасың ба? Сен ұялшақсың ба? Мен мүлдем ұялмаймын. Маған бәрібір. Мен саған сенемін. Оның әзіл сезімі жақсы. Ол ақ көңіл.